Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա, ծիրպասո ռադիո Սմելեբո Թբիլիսիից ծրույթ։ Շուղամիս 24 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავის უფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე გადაცემის წამყვანი ვარ, მაგრამ ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდე და მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ტაილანდის დედაქალაქში მომხდარი შეტაკების შედეგად სამთავრობო ჯარებსა და ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს შორის 7 ადამიანი დაიღუპა, 100-ზე მეტი ადამიანი კი დაჭრილია. დემონსტრანტების მიერ დაკავებული ადგილის გარშემო უსაფრთხოების ზონის მსვლელობისას ჯარისკაცებმა რეზინის ტყვეებით სამსადენი გაზი და ცეცხლსასროლი იარაღი გამოიყენეს საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ აალებად ყუმბარებსა და კუსტარულად დამზადებულ ჭურვებს ესროვნენ. დემონსტრანტები, რომლებსაც წითელ მაისურიანებს უწოდებენ, იწმუნებიან, რომ პრემიერ-მინისტრ აბჰისიტ ვეჯაჯივას კოალიციური მთავრობა უკანონოა, რის გამოც ადამდელი არჩევნები უნდა გაიმართოს. ყირგიზეთში ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით ერთი ადამიანი დაიღუპა ჭრილობების შედეგად, რომლებიც მას სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში დღეს დაპირისპირების დროს მიაყენეს. დაშავებულია 37 პირი. შეტაკება დროებითი მთავრობისა და დამხობილ პრეზიდენტ ყურმანბეგ ბაკიევის მომხრეებს შორის მოხდა. სროლისმა გაისმა, როცა მთავრობის მომხრეების დიდმა ჯგუფმა კონტროლი აღადგინა ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაზე ჯალალაბადში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი საბერძნეთს ეწვია ვიზიტით, რომელიც, როგორც ერდოანი იმედოვნებს, გზას გაუხსნის ორმხრივ ურთიერთობაში ახალი ეპოქის დაწყებას. ერდოანს თან ახლავს 10 მინისტრი ახალი ფორუმის ჩარჩოებში თანამშრომლობის საბჭოს დომაში მონაწილეობის მისაღებად. საბერძნეთსა და თურქეთს შორის კვლავაც 100-ს სხვაობას იწვევს კუნძული კვიპროსისა და ეგეოსის ზღვაში საზღვრის საკითხები, თუმცა ურთიერთობა ბოლო წლებში გაუმჯობესდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ შერიგების პროცესმა ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანის ლიდერებს შორის უკუსლო არ უნდა მოახდინოს ქალთა უფლებების საქმეში. ოთხშაბათს კლინტონი ვაშინგტონში ავღანეთის ქალ მინისტრებს ამინა აფსალისა და სირაია დალილს შეხვდა. ერთი შრომის და სოციალურ საქმეთა, მეორე კი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს. კლინტონი სტუმრებს ქალთა განათლების, მათი როლის გაზრდის, მშობიარობისა და სხვა სახის ჯანმრთელობის პროგრამებისათვის დახმარებას დახპირდა. თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდი მუხამედოვმა განაცხადა, რომ ქვეყანაში ახალი პოლიტიკური ძალა უნდა შეიქმნასო. ფრანს პრესის სააგენტოს ინფორმაციით, აღნიშნული ინიციატივა თურქმენეთის ლიდერმა უხუსესთა საბჭოსთან შეხვედრაზე ქალაქ დაშოხზუში გააკეთა და დასცინა, რომ დადგადრო, რათა თურქმენეთში მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემა შეიქმნასო. ბერდი მუხამედოვის თქმით, ახალი პოლიტიკური ძალა უნდა იყოს აგრალური გაერთიანება. თურქმენეთში ამჟამად ერთპარტიული მართველობა, ქვეყნის სათავეში იმყოფება დემოკრატიული პარტია, რომელიც 1991 წელს კომუნისტური პარტიის ბაზაზე ჩამოყალიბდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობით. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთიდან გუშინ გატაცებული 18 წლის გოჩა ბერიანიძე გათავისუფლებულია, იუწყებიან საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოები. ბერიანიძე ამ დროისათვის გორში იმყოფება, სადაც სამართალდამცავებს გატაცების დეტალებზე ჩვენებას აძლევს. მისი ინფორმაციით, ის ორმა რუსმა ოკუპანტმა მაშინ გაიტაცა, როცა სოფლიდან კილომეტრ-ნახევარი მანძილის მოშორებით ტყეში იმყოფებოდა და ფიჩხს აგროვებდა. როგორც ბერიანიძე აღნიშნავს, რუსმა სამხედროებმა ის ორჯერ დაკითხეს პირველად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და შემდეგ კი გაათავისუფლეს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ცნობით, ოკუპირებულ აფხაზეთში გასულ ღამით დაკავებული 5 ადამიანი დღეს გაათავისუფლეს. ავტომანქანა, რომელიც გალის რაიონიდან ზუგდიდისაკენ მიემგზავრებოდა, რუსმა მესაზღვრეებმა გააჩერეს. აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ინფორმაციით, დაკავებულები, მათ შორის 6 თვის ბავშვი, ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები თბილისში აწარმოებენ მოლაპარაკებებს დისკუსიის მე-11 რაუნდის მოსამზადებლად. მანამდე ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს სპეციალური წარმომადგენლები პიერ მორერი, ბოლატ ნურგალიევი და ანტი ტერუნენი რუსეთსა და ცხინვალს ესტუმნენ. უკრაინა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას არაპირებს, უთხრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონსტანტინ გრიშენკომ გაზეთ კომერსანტ უკრაინას. ჩვენთვის ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების დაურღვევლობის საკითხი პრინციპული წერტილია, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მეკობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის სამყვანე და ვიდრე პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ. ახალი ამბების ჩვენ უკაცრავ ჩვენი გადაცემის თავარ შინაარს გაგაცნობთ. ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი პეტერ სემნები წინა საარჩევნო შეხვედრებს მართავდა თბილისში. ამის თაობაზე გვექნება ჩვენ თავარი სიუჟეტი.
გარანტირებული იქნება ყველა ამომრჩეული თავისუფალი არჩევანის უფლება და გარანტირებული იქნება მისი ხმის კონფიდენციალურობა.
მოახლოვდა ოთხკვირის შეხვედრა ჟენევაში. საერთაშორისო მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები საქართველოს ესტუმრნენ, რა საკითხებს განიხილავენ თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში.
საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა ახალი შეთანხმება. მხოლოდ იმის გამო, რომ ვეღაცის სურს, მათ შორის პირველში იმხარეს, ვინც არასრულებს, დღეს უკვე არსებულ ძალიან მაღალი დონეს შეთანხმებით და აქტიურად გამორიცხული, რომ იქნას მხარდაჭერები საქართველოს მხრიდან.
გადაცემას შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნაწილში სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გადაცემას კი დაასრულებს ორკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნები საქართველოსი აკრედიტებული დიპლომატებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლების შემდეგ 14 მაისს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრისთვის მოიცალა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მისი კომენტარი იყო ძალიან მცირე. ევროკავშირი შეესდება და მხარს დაუჭერს საქართველოსი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში ოპოზიციური პარტიების პირადი პრობლემებიდან დაწყებული ზოგადი წინასაარჩევნო პრობლემებით დამთავრებული არაერთი საკითხის ჩანიშვნა მოუწია. შეხვედრიდან გამოსულმა პეტერ სემნებიმ კი ოპოზიციონერების მიერ დაყენებული სხვადასხვა საკითხიდან ერთზე განსაკუთრებულად გაამახვილა ყურადღება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა, არის საარჩევნო სიებში არსებული პრობლემები. ჩვენ ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილ წინადადებებს აუცილებლად განვიხილავთ. ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოში თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს.
ალიანსი საქართველოსთვის, ქრისტიან დემოკრატები, მრეწველები, ეროვნული საბჭო, პეტერ სემნების საქართველოში წინასაარჩევნოდ არსებული სიტუაცია სწორედ ამ პარტიების წარმომადგენლებმა და მერობის კანდიდატებმა გააცნეს. მათ მიერ წამოჭრილი პრობლემები კი ასე ჟღერს: საარჩევნო სიებში აღმოჩენილი დარღვევები, პოლიციისა და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ზეწოლის ფაქტები, თავისუფალი არჩევანის უფლების გარანტია, მოქალაქეთა ხმების კონფიდენციალურობის დაცვა და ასე შემდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციები კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ჩაებან წინასაარჩევნო პროცესში, რათა შემდგომ გაჩნდეს რეალური გარანტია იმისა, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, აცხადებს ალიანსი საქართველოსთვის მერობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია.
თავარი და მნიშვნელოვანი, რაზეც ვილაპარაკეთ, არის ის, რომ გარანტირებული იქნება ყველა ამომრჩეულის თავისუფალი არჩევანის უფლება და გარანტირებული იქნება მისი ხმის კონფიდენციალურობა.
ირაკლი ალასანიასგან განსხვავებით, წინასაარჩევნო პროცესში და შემდეგ უკვე არჩევნების პერიოდში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის რეალურ შედეგს ვერ ხედავს მრეწველების მერობის კანდიდატი გოგი თოფაძე. საერთაშორისო დამკვირვებლები 1995 წლიდან ჩამოდიან საქართველოში და არჩევნებში დაფიქსირებული უამრავი დარღვევის მიუხედავად აცხადებენ, რომ არჩევნები დემოკრატიულად, მხოლოდ და მხოლოდ მცირე დარღვევებით ტარდება, ამბობს თოფაძე. თუმცა მიუხედავად ასეთი სკეპტიკური განწყობისა, მრეწველებმა პეტერ სემნების მათ მიერ აღმოჩენილი დარღვევები მაინც გააცნეს და ევროკავშირსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს სამართლიანი დასკვნებისაკენ მოუწოდეს.
ავხსენეთ ჩვენ, რამდენი ტარიშული აღმოაჩინეთ მხოლოდ ერთ პატარა რაიონში, თბილისში. თქვენ თუ კიდე ამას დაადასტურებთ, რომ ყველაფერი ჩატარდა დემოკრატიულად, არც თქვენი წმენა გვექნება. ამიტომ გაქვთ შანსი ერთხელ, როგორც დამკვირვებლებმა ევროპიდან, რეალურად მოახსენოთ შედეგები, ხალხს სად რა დაირღვა.
საინფორმაციო სივრცეში ეროვნული საბჭოს იგნორირებაზე გაამახვილა ყურადღება ოპოზიციონერმა მერობის კანდიდატმა ზვიად ძიძიგურმა.
ქრონომეტრაჟი შედეგად რუსთავი ორძე და იმედი საღამოს გადაცემებში ეროვნული საბჭო და მისი კანდიდატი პრაქტიკულად არის იგნორირებული.
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ეროვნულმა საბჭომ პეტერ სემნების წინაშე დააყენა, ეგრეთ წოდებული სპეცუბნებია. კობა დავითაშვილის განცხადებით, ხელისუფლება 10%-იანი ფორით იწყებს არჩევნებს.
სამხედროები, პოლიციელები, ციხეები, რომელიც რომელიც აგიტაცია შეზღუდულია კანონით და რაც თავარია ამ ადამიანთა უმრავლესობა არ არის აქ ადგილზე ჩაწერილი და მათ არ აქვთ უფლება ადგილობრივ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. ამის მიუხედავად ეს ხალხი მიწერილია საარჩევნო სიებს.
აქვე გავიხსენოთ პეტერ სემნების მოსაზრება, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუში განუცხადა. ის ფიქრობს, რომ არსებული ხარვეზების მიუხედავად წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალიანების გამოშვებაში ცითქვა, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები თბილისში აწარმოებენ მოლაპარაკებებს დისკუსიის მე-11 რაუნდის მოსამზადებლად. მანამდე ევროკავშირის ეუთოსა და გაერო სპეციალური წარმომადგენლები ცხინვალს ესტუმნენ. რა მოთხოვნებს აყენებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული ხელისუფლების ლიდერები ჟენევის მოლაპარაკებათა ფარგლებში და როგორ პასუხობს მათ თბილისი? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სამსებით ნათელია, რომ 7-8 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-11 რაუნდის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ყველაზე სადავო თემა კვლავ ძალის გამოუყენებლობის თემა იქნება. კრემლისა და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლები ბოლო 3 რაუნდია აქტიურად ეწინააღმდეგებიან ჟენევის პროცესის თანათავმჯდომარეების მიერ შემუშავებულ პროექტს, რომელიც წარმოადგენს ხედვას რეგიონში ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების ახალი მექანიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. აქვე თქვათ, რომ ხსენებული მექანიზმი დეოკუპაციის მოსამზადებელ ეტაპად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო წარმომადგენლობის გაძლიერებას გულისხმობს. ეს კი სასტიკად მიუღებელია კრემლისთვის, რომელსაც წარმოუდგენლად მიაჩნია საერთაშორისო ძალების შეშვება მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სამაგიეროდ კრემლი ისევ ძველებურად ითხოვს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას უშუალოდ საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, რომლებსაც ის დამოუკიდებელ ქვეყნებად განიხილავს. მოსალოდნელია, რომ მოსკოვის საკითხს კვლავაც სწორედ ამ ფორმით წამოაყენებს ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-11 რაუნდზეც. თბილისი კი მას, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლავაც უცვლელი პოზიციით დაუპირისპირდება. თბილისი თვლის, რომ ძალის არ გამოყენების პუნქტს უკვე გულისხმობს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტის შუამავლობით გაფორმდა.
საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა ახალი შეთანხმება. მხოლოდ იმის გამო, რომ ვერაფერს სურს, მათ შორის პირველში იმხარეს, ვინც არასრულებს დღეს უკვე არსებულ ძალიან მაღალი დონის შეთანხმებას, და რაც თავარია, ეს შეთანხმება თურმე უნდა დაიდოს მარონეტულ რეჟიმებთან და მოხდეს მათი ლეგიტიმაცია, და რუსეთი თვითონ არ აიღებს არანაირ ახალ ვალდებულებას, და რა თქმა უნდა ამ ახალ შეთანხმებაში არ იქნება ის ვალდებულება, რომელიც რუსეთმა აიღო მაშინ ძალების გაყვანისა, აბსოლუტურად გამორიცხული რომ იქნა სხვადასხვა საქართველოს მხრიდან.
ეს კომენტარი გიგა ბოკერიამ ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის შემდეგ 14 მაისს გააკეთა. კავშირის ეუთოსა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები პიერ მორელი, ბულატ ნურგალიევი და ანტი ტურუნენი თბილისში ცხინვალიდან ჩამოვიდნენ, სადაც ასევე ათანხმებდნენ საკითხებს ჟენევის მომავალი რაუნდისთვის. პიერ მორელი აცნობიერებს, რომ ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით მხარეებს შორის სიღრმისეული განსხვავებები არსებობს, მაგრამ მოლაპარაკებები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. დე-ფაქტო ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ პიერ მორელმა გამოთქვა იმედი, რომ სეპარატისტული რეგიონის წარმომადგენლები კვლავაც დაუბრუნდებიან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმს.
Меморандумы, которые приготовили с комиссар
ევროსაბჭოს კომისრის ჰამარბერგის მიერ მომზადებული მემორანდუმი უკვე ის კომპონენტია, რომელიც შემდგომი განხილვის და მოძრაობის საშუალებას იძლევა. თითქმის დასრულებულია მუშაობა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოსაძიებლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაგროვებთ პირობებს, რათა ნაყოფიერად განახლდეს მექანიზმი, რომელიც ჩვენი მოქმედებებისთვის აუცილებელი კომპონენტია.
პიერ მორელის მიერ ნახსენების სამშვიდობო მექანიზმის მუშაობა სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის წარმომადგენლები გასული წლის ნოემბერში გამოეთიშნენ. 2009 წლის 11 ნოემბერს, როდესაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა მერვე რაუნდი მიმდინარეობდა, დე-ფაქტო ლიდერებმა გააცხადეს განცხადება, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ სამხრეთ ოსეთის მხარე ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებში მონაწილეობას წყვეტ და მანამდე, ვიდრე საქართველოს მხარე მას არ მიაწვდიდა ზუსტ ინფორმაციას აგვისტოს ომის დროს თუ ომის შემდეგ გადაცებული 20 მოქალაქეების ადგილსამყოფელი შესახებ. ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერები ბოიკოტის რეჟიმს 6 თვის მანძილზე ინარჩუნებდნენ, თუმცა როგორ ჩანს, ტომას ჰამარბერგის ძალისხმევის შედეგად ისინი მზად არიან უარი თქვან ბოიკოტზე და დაკავებულების ბედი ქართულ მხარესთან ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების დროს გაარკვიონ. ამ საკითხის გარკვევას თბილისი ჟენევის მოლაპარაკებების მომავალ რაუნდზეც გეგმავს, რადგანაც თვლის, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ცინიკურად იქცევა, არასრულებს დანაპირებს და არათავისუფლებს აგვისტოს ომის შემდეგ დაკავებულ პირებს, მაშინ როცა ქართულმა მხარემ ეს პირობა შეასრულა და ამას ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიაც ადასტურებს. ბოლო ორი კვირის მანძილზე 6 ქართველის გათავისუფლების მიუხედავად ცხინვალის ციხეში კვლავაც რჩება 8 ქართველი პატიმარი. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
და რეალურად უნდა გავძარდა 2 დღე.
საქართველო ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცები და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. Поздно 4 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას განაგზობთ კიბერ დანაშაულზე საუბრით. თბილისში გამართა რეგიონული კონფერენცია, რომლის მიზანი კიბერ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული პრაქტიკის გაზიარება და სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობის გაძლიერება. ამ კონფერენციას ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი, ახლა იგი მოგითხრობთ, თუ რაზე იყო საუბარი რეგიონულ კონფერენციაზე.
კიბერუსაფრთხოების საკითხი საქართველოსათვის აქტუალური 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გახდა, რომლის დროსაც კიბერშეტევის მსხვერპლი არაერთი სამთავრობო და არასამთავრობო საიტი გახდა. საქართველო მაშინ ამ შეტევას მოუმზადებელი შეხვდა. სწორედ ამ სიტუაციის გამოსწორება არის ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტის მიზანი. პროექტისა, რომელსაც საქართველოს მხრიდან შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროები კურირებენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი სამმართველოს უფროსი შალვა კვინიხიძე გვეუბნება, საქართველოში კიბერ დანაშაულის რამდენიმე შემთხვევა უკვე მოხდა.
ზოგადად ეს არის ფაგლიტობა კომპიუტერის გამოყენებით, ბუქარა და გარკვეული ინფორმაციის აშლა ან მოსპობა, რომელსაც ადამიანს აქვს იგივე თავის შექმნა საიტზე ან იმეილზე ან ამდაგვარი.
როგორც კიბერ დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, ისე კიბერ უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისითაც პროექტის ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ.
ერთი არის საკანონმდებლო მხარე, მეორე არის თვითონ გამოცდილება, თუ როგორ ვებრძოლოთ ამ დანაშაულს, როგორ გამოვიძიოთ ეს დანაშაულს, და მესამე რაც არის, ეს არის მატერიალურ-ტექნიკური მხარე და ამ მხრივაც ჩვენი პარტნიორები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა და ასევე ევროკავშირი.
იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, კონფერენციის მიზანია კიბერ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და ანალიზი. ამავე უწყების ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე რუსუდან მიხელიძე განმარტავს, რომ კიბერ დანაშაულის საკითხებზე უკვე მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შევიდეს, და მეორე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონ პროექტიც.
საქართველოში ახლა ამჟამად მუშავდება ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა, სტრატეგია, რომელსაც შეიმუშავებს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო.
აცხადებს რუსუდან მიხელიძე. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა გზით უნდა ავირიდოთ თავიდან კიბერშეტევები და რამდენად შეიძლება იყოს ხელი შემშველი ამ შემთხვევაში თუნდაც ყველაზე დახვეწილი კანონი.
კანონდაობა ცხადი ამისგან ვერ დაგვიცავს, ამისთვის არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში სპეციალური სწრაფი რეაგირების ჯგუფები. მსგავსი ტიპის დაწესებულება ჩვენ არ ჰქონდა 2008 წელს და მხოლოდ რამოდენიმე მოხალისე ნებაყოფლობით ახორციელებდა ამ ფუნქციას. ესენი იყვნენ ინტერნეტ-სერვის პროვაიდერების წარმომადგენლები, ისინი ცდილობდნენ მოეგერიებინათ კიბერშეტევები. იმ პერიოდისთვის ჩვენ ჰქონდა გამართული მექანიზმი წინასწარი სატესტო ვერსიების გამოშვებისას. აი ამ ეტაპზე შესაძლებელი იქნებოდა ამ ყოველთვის აღმოფხვრა.
კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე გამართულ კონფერენციაში თავის ქართულ, სომეხ, აზერბაიჯანელ, უკრაინელ, მოლდოველ, პოლონელ, ჰოლანდიელ, ნორვეგიელ კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ესტონეთის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი მარკო კინაპო, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური მექანიზმი კარგი კანონი და ძლიერი პოლიცია.
I think first you need this solid legislative base.
ფიქრობ, უმთავრესი რაც გჭირდება, სოლიდური საკანონმდებლო ბაზაა. მსგავსი ქმედება კრიმინალიზებული უნდა იყოს. აუცილებელია, რომ პოლიცია აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში და გამოიძიოს კიბერდანაშაული. ესტონეთშიც ყავს ჩვენ ასეთი კიბერკრიმინალები, რომლებიც მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე არ ჩადიან ამ დანაშაულს. მათ ევროპელ ბანკებზეც არაერთი შეტევა განახორციელეს. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ამ დანაშაულს, რისთვისაც ძლიერი პოლიცია და ეფექტური საერთაშორისო თანამშრომლობა გჭირდება.
And also we need effective international cooperation.
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი გიორგი მაჩიტიძე ფიქრობს, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც კიბერშეტევა ომის დროს ქართულმა მხარემ ვერ მოიგერია, საჭირო კვალიფიკაციის არარსებობა იყო.
ძირითადი პრობლემა იყო ამ ხარეს სისტემური ადმინისტრატორების მიერ არ იყო მიქცეული შესაბამისი ყურადღება და მათ არ გააჩნიათ ძირითადად საქართველოს შესაბამისი კვალიფიკაცია, რომ აი ძალიან ელემენტარულ დონეზე მაინც დაიცვან პრობლემებიდან საიტები და სერვერები.
გიორგი მაჩიტიძის აზრით, განსაკუთრებით დაუცველი იყო სამთავრობო საიტები. ის ამბობს, რომ სამინისტროების საიტების განთავსება კერძო ვებ დიზაინერების სერვერებზე დაუშვებელია და ეს ყველა პროფესიონალმა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტმა იცის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემას უსმენთ, თბილისის დროით 24 საათი და 20 წუთია. რამდენიმე წუთში გადავალთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე საუბრით. მანამდე კი მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო დღეს საქართველოში გამოსულ რამდენიმე გაზეთის პუბლიკაციას თვალი.
მიმოხილვას ვერსიით დავიწყებთ, სადაც დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილთან. მომიტანონ სიაში შეცდომით მოხვედრილი 1000 ამორჩევლის გვარი და გადავდგები. ხარატიშვილის ეს ფრაზაა გამოტანილი სათაურად. ცესკოს თავმჯდომარე სხვადასხვა პოლიტიკოსების განცხადებებს პასუხობს სიაში. უზუსტობების თავობაზე ზემოთ მოყვანილი ფრაზა ეროვნული ფორუმის განცხადებას ეხებოდა. სია გაბერილია და მილიონი ადამიანიაო ზედმეტი. არც ჩინეთი ვართ და არც ინდოეთი, რომ სადმე მილიონი ადამიანი გამოგვჩეს, ამბობს ხარატიშვილი, თუმცა ამატებს პრობლემები მაინც ბევრია. 300,000 კაცია გამოვლენილი, ვინც არ ცხოვრობს იქ, სადაც რეგისტრირებულია. ეს კი თბილისის ამომრჩეველთა მესამედიაო. ინტერვიუს ზურაბ ხარატიშვილთან ვერსიაში წაიკითხავთ. აქვე ნახავთ სტატიას საქართველოში თვითმკვლელობების რიცხვის მატებაზე. ამ ინფორმაციის წყაროს ავტორი არასახელებს, მეტიც წერ სტატისტიკა სულაც არაა საჭირო იმის დასამტკიცებლად, რომ სუიციდების რიცხვმა ქვეყანაში საგრძნობლად იმატაო. სხვათაშორის სტატიის ქვესათაური ასეთია: სუიციდი მიუტევებელი ცოდვა თუ ერთადერთი გამოსავალი. რეზონანსი საქართველოს რუსეთის ომზე გადაღებული ფილმის პრემიერის თარიღს ადგენს. გაზეთი წერს, უცხოური მედიის ცნობით ამ ფილმის პირველი ჩვენება შეიძლება კანის ფესტივალზე გამართოს, თუმცა ამ ინფორმაციას არადასტურებს ფილმის ქართველი პროდიუსერი პაპუნა დავითაია, რომელიც ამბობს, ფილმი ჯერ დასრულებული არ არის და ახლა სპეცეფექტებსა და მუსიკალურ გაფორმებაზე მიდის მუშაობა. ფილმის ავტორები და პროდიუსერები წერს რეზონანსი ბიუჯეტს საიდუმლო ტოვებენ, თუმცა გარდიანი წერს, რომ მისი გადაღება 19 მილიონი ევრო დაჯდაო. ამის შესახებ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ახალი თაობა წერს ეროვნული საბჭოს მიერ მოსკოვში წარმომადგენლობის გახსნის შესახებ. ეს ინფორმაცია კობა დავითაშვილმა დაადასტურაო, იუწყება გაზეთი და ამატებს, რამდენად შეუწყობს ხელს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იდეას მოსკოვში წარმომადგენლობის გახსნა, ამას დრო გვიჩვენებსო. ახო წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით დარჩიაშვილთან, რომელიც ამბობს, მეხუთე კოლონა გაცხადებული სახით არსებობს და მისი წარმომადგენელი ზურაბ ნოღაიდელიაო. რაც შეეხება მეხუთე კოლონას ხელისუფლებაში, დარჩიაშვილი ამბობს, ციტატა: ის ჩანაწერები ხშირ შემთხვევებში ფაბრიკაციაა და რა არის და საიდან მოდის, კაცმა არ იცის. თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები იძლევა ასეთი ფაბრიკაციების საშუალებას, ანუ გარედან მოუსმინოს საქართველოს მოქალაქეებს და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც კი. რუსეთის კვალი ამ ყველაფერში ურევია, მაგრამ შიგნიდან არა. სადმე შეიძლება აგენტი ხავდეთ, ოღონდ ხელისუფლებაში არა. ინტერვიუს დავით დარჩიაშვილთან ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
მე კი გეტყვით, რომ ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. თბილისის დროით 24 საათი და 23 წუთია. ახლა გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხთაგან გამოყავით მაკრისტალის, გენერალ მაკრისტალის მოხსენება. ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სამხედრო მეთაურმა განაცხადა, რომ ავღანეთის სამხრეთის ქალაქ ყანდაარის თალიბებისაგან გასაწმენდა ზაფხულისათვის დაგეგმილი ოპერაცია ქალაქის მოსახლეობისთვის რისკის შემცველი არ იქნება. ვაშინგტონში, პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა ოპერაცია დაახასიათა, როგორც თანდათანობით მზარდი ტალღა უსაფრთხოებისა, რომელიც ავღანეთის მთავრობას შესაძლებლობას მისცემს ქალაქზე სრული კონტროლი დაამყაროს. გენერალ მაკრისტალის ნაამბობს ოქროპირუხაძე გაგაცნობთ.
ეს არ იქნება ტრადიციული სამხედრო ოპერაცია, რომელიც ქალაქის მოსახლეობას საფრთხეს შეუქმნის, თქვა გენერალმა და 13 მაისს ჟურნალისტებს განუმარტა. თალიბებისგან ყანდა არის გაწმენდა ავღანეთში ომის მოსაგებად მნიშვნელოვანი ფაქტორიაო.
ჩვენი ოპერაციების პრიორიტეტი ავღანეთის სამხრეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამ რეგიონშია ყანდა არის თალიბების სულიერი ცენტრი და ჰელმანდი. ეკონომიკურად საკვანძო არეალი თალიბებისა და საერთოდ ავღანეთისთვის.
მაკრისტალმა თქვა, რომ 9 მილიონიან ქალაქ ყანდაარის გაწმენდისას ქუჩებში ბრძოლა იმ სახით, როგორც ეს ნატომ და ავღანეთის ჯარმა აწარმოეს ქალაქ მარჯანის განთავისუფლებისას, არ იქნება. მან მედიას აუხსნა, რომ მარჯანის ტიპის იერიში ყანდაარში საჭირო არ არის, რადგან მას თალიბანი სრულად არ აკონტროლებს. ქალაქში ცხოვრება ჩქებს, ჩვეულებრივად შეიძლება სიარული, მაგრამ იქაურობა არაა საკმარისად უსაფრთხო, როგორც ავღანეთის მთავრობასა და კოალიციის ჯარს სურს ესო, თქვა გენერალმა პენტაგონში. მას არ გაუმხელია ოპერაციის დაწყების ზუსტი ვადა და რაობა, მაგრამ გამოთქვა თხოვნა. ჰელმანდის პროვინციის ნაწილების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეფასებული იქნეს როგორც წარმატება. ეს მისი ავღანეთში ჯარის მეთაურად დანიშნვის შემდეგ მთავარი მიზანი იყო, თქვა მაკრისტალმა. მან ელაპარაკა უსაფრთხო ზონების შექმნას და მათ ნელ-ნელა გაფართოებაზე.
მიზანია შეიქმნას ჰელმანდის პროვინციაში უსაფრთხოების სფეროები, უსაფრთხოების ზონები, რომლებიც შემდგომ გაფართოვდება და ერთმანეთს შეეზრდება.
გენერალი სტენლი მაკრისტალი თვლის, რომ მეამბოხეებთან ბრძოლა თანმიმდევრული დიდი ხნის განმავლობაში წარმოებული პროცესი უნდა იყოს. ის არ უნდა გულისხმობდეს მხოლოდ მეამბოხეებისგან რეგიონების წმენდას. მისი მიზანი ამ არეალების უკეთესი მართვა უნდა იყოს. გენერალმა დაბეჯითებით უთხრა მედიის წარმომადგენლებს პენტაგონში, რომ ყანდაარის გაწმენდა პროცესი იქნება და არა ერთჯერადი სამხედრო ოპერაცია. ასევე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ხუთშაბათსვე, როცა მშვიდობის ინსტიტუტში ვაშინგტონში სტრატეგიაზე ლაპარაკობდა. კლინტონის თქმით, ამ ოპერაციის მიზანი არ იქნება ქალაქის განადგურება პირიქით, ქალაქის გადარჩენაო. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელიც კლინტონთან ერთად იყო, იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობამ ქალაქ ყანდაარისთვის სწორი გზა გამონახა. კარზაიმ არაერთხელ გააკრიტიკა ავღანეთში კოალიციური ჯარი სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო. ეს არის ერთ-ერთი საგანი მის მთავრობასა და დასავლეთ შორის უთანხმოებისა. ნატოს ჯარი არაერთხელ დაპირდა ავღანელებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა ბრძოლების დროს თავიდან იქნეს აცილებული მოსახლეობაში მსხვერპლი.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. მან გაგვაცნო ამერიკის არმიის გენერლის სტენლი მაკრისტალის ნამბობი ავღანეთში დაგეგმილ ოპერაციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 24 საათი და 26 წუთია. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა მეათე სტუდია. მოისმინეთ მისი მოკლე შინაარსი. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში კვლავ უბრუნდებით ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვას. რა მოხდა უისპლერის ტრასაზე? გაუთვალისწინებელი შემთხვევა თუ დანაშაული?
რაც ჩვენ გვაინტერესებს, არის სისხლის სამართლის გამოძიება, რომელსაც აწარმოებს კანადის პოლიცია. ასე რომ ეს დასკვნა იმ შეთანხმებას, რაც ოლიმპიურ კომიტეტებს შორის არის, არცვლის.
კანში მეორე დღეა მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი. გიორგი გვახარია ჩაგვერთვება და გვიამბობს თუ რა ხდება კანში.
ჩვენთვის ალბათ საინტერესო ის არის, რომ ოთარი ოსელიანის ახალი სურათი შანტრაბა იქნება ჩვენები სპეციალურ სეანსზე.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში ასევე გამბობს სტივ ვანდერის 60 წელიწადზე.
პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ძალიან გამორჩეული ფიგურა არის ამ თავისი მუსიკალობით.
აი მოკლედ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შესახებ, დაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ორიოდი კვირის წინ საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზების დამდგენი კომისიის ანგარიშში გამოაქვეყნა ვრცელ 20 გვერდიან დასკვნაში ნათქვამია, რომ საფრთხეს, რომელმაც 21 წლის სპორტსმენის ტრაგიკული დაღუპვა გამოიწვია, წინასწარ ვერ გაითვალისწინებდნენ ვერც ტრასის დამკომპლექტებლები და ვერც უსაფრთხოების სპეციალისტები. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
A loser from the ex-Soviet Republic of Georgia launched off the track at Whistler Olympic Park going more than 90 miles per hour.
Tormet Teberwalsa da momdevno dgheebshi kartveli sportsmenis daghupvam soplios tsampvani media sashvalebebis mtavari akhali ambavi iqo. Gamoitkva varaudi rom ubeduri shemtkhova sportsmenis shetsdomam gamoitsvia. Tumtsa imave dgheebshi spetsialistebma etvi sheitanes trasis usaptkhoebasa da olimpiuri tamashebis organizatorta kvalifikatsiashits. Sakartveloshi gamomavali qoveldghiuri gazetis rezonansi sportis ganqopilebis redaktori Akaki Gvimradze dartsmunebulia rom tragedia dziritadat gare faktorebma gamoitsvia.
Кто сацибау траса пасуховда თანამედროვე უსაფრთხოების მოთხოვნებს. პირველ რიგში პასუხისგებელი ასეთ სიტუაციაში არის საორგანიზაციო კომიტეტი, ანუ კანადის ვანკუვერის საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელიც ვალდებულია რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაიბაროს სპორტული ობიექტი თუ ის პასუხობს ყველანაირ თანამედროვე მოთხოვნებს უსაფრთხოების.
თუმცა ანგარიში, რომელიც საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაქვეყნა, არაფერია ნათქვამი ტრასის ხარვეზებსა და ორგანიზატორთა პასუხისმგებლობაზე. ანგარიშის ავტორები, საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის გენერალური მდივანი სვეინ რომსტადი და ფედერაციის ამერიკელი წევრი კლერ დელ ნეგრო, ხას უსვამენ სპორტსმენის მიერ დაშვებულ ტექნიკურ შეცდომას, მაგრამ არაფერს ამბობენ იმაზე, რომ ტრასა პროექტით გათვალისწინებულზე უფრო სწრაფი იყო, ხოლო ის, რომ სპორტსმენმა ამის შესახებ იცოდა, უბედურ შემთხვევას ვერ გამორიცხავდა. ანგარიშის კრიტიკული სტატიით გამოეხმაურა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის სპორტული მიმომხილველი ჯონ ლესტერი. ციტატა წერილიდან.
შესაძლოა ციგაობის საერთაშორისო ფედერაცია იმედოვნებდა, რომ ვერავინ შეამჩნევდა, რომ მას არ აუხსნია, რატომ იყო ტრასა საათში 18 კილომეტრით უფრო სწრაფი, ვიდრე მისი პროექტის ავტორებს თავიდან ჰქონდათ გამოთვლილი. ეს აშკარა წაყრუება ნიშნავს, რომ ფედერაციის ანგარიში არ შეიძლება ჩაითვალოს ქუმარიტაშვილის სიკვდილის მთავარი მიზეზის დადგენისკენ მიმართულ დამაჯერებელ ძალისხმევად. ეს იყო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისთვის იმის ჩვენება, რა გააკეთა სწორედ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ და არა იმისა, რა გააკეთა ვინმე მარასწორ. ანგარიში ცხადყოფს, რომ ციგაობის საერთაშორისო ფედერაცია მიცოდა, რომ უისტლერის საციგაო ცენტრის მოულოდნელი სიჩქარე შესაძლოა პრობლემად ქცეულიყო.
ციტატის დასასრული. ანგარიშს განსხვავებული ემოციით შეხვდნენ სპორტის ფუნქციონერები საქართველოში. სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავით ნამგალაურისა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის მოადგილის ვახტანგ გეგელიას კომენტარები.
ზღვარზე გადის დასკვნის ყველა დეტალი, რომ არც სპორტსმენის დანაშაული არ ჩანს აქ და ტრასაზეც არაფერი არ წერია, სიჩქარის გარდა, რომელიც აქ ნახსენები არის, რომ აღინიშნა, რომ ტრასა მართლაც სწრაფი იყო.
არაფერი შემიცნების სცენარი აქვს. დასწრეს წერეს იყო ტრაგიკული შემთხვევა და სპორტსმენს არ ბრალდება და ჯახმაც მიიღო ეს დასკვნა და ისინი პროფესიონალები არიან მამაც და ბიძაც. საციგაო სპორტის ეხა იცით რომ ბიძა მისი თავად მსვლელია საქართველოს ნაკრების და ფედერაციის პრეზიდენტი.
საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიშის მწავედ არც ვახტანგ გეგელიას მიერ ნახსენები ბიძა ფელიქს ქუმარიტაშვილი აკრიტიკებს, თუმცა გამოცდილი მწვრთნელი და წარსულში ცნობილი სპორტსმენი გაოცებასაც ვერ მალავს იმის გამო რომ ანგარიში არაფერია ნათქვამი ტრასის დაპროექტებისას დაშვებულ შეცდომას.
რომ ყოფილიყო, როგორც თავი და ტრასის მშენებლობა იყო დაგეგმილი 126, 118 კილომეტრ საათში, მან არაფერი არ მოხდებოდა, მაგრამ მოხდა დარღვევა მშენებლობის პერიოდში. საერთო დახრილობა 1 გრადუსიდან 9 გრადუსისაც რო აღემატებოდეს ნორმას, უკვე სისწრაფე მოემატებათ, უნდა იყოს 135, ავა 140. ჩემი აზრით ეგ იყო დარღვეული. ჩემი აზრით კი ფელიქსი ამას ლაპარაკობს, მაგრამ ამ დასკვნაში პარტერია ეგას.
ფელიქს ქუმარიტაშვილს არ უკვირს, რომ ანგარიშის მიხედვით ეჭვის ქვეშ არაა დაყენებული სპორტსმენის კვალიფიკაცია. ნოდარ ქუმარიტაშვილს გავლილი ჰქონდა მსოფლიო თასის გათამაშების 9 ეტაპი და მოპოვებული ჰქონდა ოლიმპიადის ლიცენზია. თუმცა ამის მიუხედავად, ტრაგედიის პირველ დღეებში აქცენტი სწორედაც რომ სპორტსმენის დაბალ კვალიფიკაციაზე კეთდებოდა. ალბათ ამის გამო ორგანიზატორების მიმართ მეტად კრიტიკულნი იყვნენ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელები გია ნაცვლიშვილი და ვახტანგ გეგელია.
კომენტარს როგორ სპეციალისტი ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ბუნებრივია რომ აქ იყო დარღვეული ჩემსაზრით უსაფრთხოების ზომები.
რასიდან არაფერი არ უნდა ამოვარდეს არც ციგა და არც ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის ფიზიკური კანონი, მიზიდულობის კანონის მიხედვით ხდება ციგის პროექტირება. ასე რომ გადმოვარდი, შეიძლება დაიმტვირო ყველაფერი, მაგრამ ტრასიდან არ უნდა ამოვარდე, არ უნდა ამოხდე, არ უნდა მოქცეს ამას საშუალება.
თუმცა სულ მალე კრიტიკა და გაღიზიანება საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის დამოკიდებულების პარალელურად შეიცვალა. ანგარიშის მიხედვით ფედერაცია ეჭქვეშ აღარ აყენებს დაღუპული სპორტსმენის კვალიფიკაციას. ლაპარაკობს შემთხვევათა ტრაგიკულ თანხვედრაზე და ზრუნავს ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელის უკვდავყოფაზე. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას გარდაცვლილი ოლიმპიელის ბიძაშვილმა ვლადიმერ ქუმარიტაშვილმა.
ტრასასთან დაკავშირებით, რომელიც ბაკურიანში უნდა აშენდეს, იყო გერმანიიდან, საჩვენებს ფედერაციიდან ჩამოსული ადამიანი, რომელმაც ნახა ადგილი და ძალიან მოეწონა და შეგვიდა, რომ ახლო მომავალში ყველაფერს გადაწყვიტავენ და გააკეთებენ გერმანიაში, ანუ პროექტის მხრივ. და თვითონ ოჯახს რაც შეეხება, ოჯახს იქ 10,000 ევრო გადმოურიცხეს საერთაშორისო ფედერაციიდან და კანადიდანაც დაახლოებით 10,000 დოლარამდეა გადმოურიცხული, ეს მე რაც ვიცი.
თუმცა საქართველოში ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს ქმედებები საკმარისი არაა იმისათვის, რათა სამართლიანობამ იზეიმოს. საციგაო სპორტის ფედერაციის ანგარიშს დიდ მნიშვნელობას არანიჭებს საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრი ნიკა რურუა.
რა ჩვენ გვაინტერესებს, არის სისხლის სამართლის გამოძიება, რომელსაც აწარმოებს კანადის პოლიცია. ასე რომ ეს დასკვნა იმ შეთანხმებას, რაც ოლიმპიურ კომიტეტებს შორის არის, არცვლის. და ჩემთვის ეს შეთანხმება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაღაც სიტყვები, რაღაც ფურცლები.
ცხადია, საბოლოო სიტყვას კანადის პოლიცია იტყვის, თუმცა სპორტის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კანადელი გამომძიებლებიც მაღალი ალბათობით დაეყოდნობიან საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ მომზადებულ და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ გაზიარებულ დასკვნას. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ კანში, იქ უკვე მეორე დღეა გაიხსნა კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი, 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჯერჯერობით პალმის რტოს მთავარ ჯილდოს გადაცემამდე დიდი დრო არის მაინც დარჩენილი, თუმცა კანში იმყოფება ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია და მას აქვს საინტერესო ინფორმაციები ჩვენთვის.
კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე წელს კონკურსში მხოლოდ 19 ფილმი უნდა ყოფილიყო წარდგენილი. ერთი ფილმი დაემატა, ასეთი რამე იშვიათად ხდება ხოლმე. ეს არის კენ ლოუჩის, დიდი ბრიტანელი რეჟისორის ახალი ფილმი, რომელსაც შეიძლება ასე უწოდოთ შოტლანდიური გზა. ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ერაყის ომს ეხება. კენ ლოუჩი ცნობილი პაციფისტი გახლავთ და მით უფრო საინტერესო უნდა იყოს, როგორ შეაფასებს ბრიტანული კინოს კლასიკოსი და მსოფლიო კინოს კლასიკოსი ერაყის ომს ეს ფილმი ბოლო დღეებში იქნება ნაჩვენები ფესტივალს. ეს ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ფესტივალი, არის როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრი ფილმი, აღმოსავლური, იაპონური, კორეული, ჩინური ფილმები. ყველა ელის დიდი ინტერესით ბრიტანელი რეჟისორის მაიკლის ახალ სურათს, ვუდი ალენის ახალ ფილმს. ანუ ჩვეულებრივად ცნობილი სახელები, ვარსკვლავები ბევრია. ჩვენთვის ალბათ საინტერესო ის არის, რომ ოთარი ოსელიანის ახალი სურათი შანტრაბა იქნება ჩვენები სპეციალურ სეანსზე, არის ასეთი ჩვენებებიც სპეციალურ სეანსზე, მაყურებლის გარკვეული წრისთვის იმართება ხოლმე ჩვენებები. ესე იგი ეს ფილმი არ იქნება კონკურსში, მეჯერ ვერ დავადგინე რატო ვერ მოხდა ეს ფილმი კონკურსში და თუ დავადგენ აუცილებლად ვეტყვი რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს საინტერესოა და საინტერესოა, რომ კონკურსში არის უკრაინული სურათი, ჩემთვის სულად უცნობი ავტორის, დებიუტანტის, რომლის შესახებაც ამბობენ, რომ ესეთი პუტინის რეჟიმის და თანამედროვე რუსეთის წინააღმდეგ არის ეს სურათი მიმართული. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მითხეს რუსმა კოლეგებმა. და ნიკიტა მიხალკოვის ახალი ფილმი, რომელმაც უკვე გამოიწვია სკანდალი, საქმე ის არის, რომ ჟურნალმა ვერიეთი დაწერა კრიტიკული რეცენზია ამ ფილმზე და მიხალკოვის ფილმის პროდიუსერები ჩივიან ავტორს ამ სტატიის, არ ქონდა ნანახი ფილმი, ფილმი ჯერ არავის არ აქვს ნანახი, მსოფლიო პრემიერა კანში იმართება და როგორ შეიძლება დაწერო კრიტიკული რეცენზია ფილმზე, რომელიც არ გინახავსო, და ავტორის პასუხი ასეთი იყო: დიახ, ფილმი არ მინახავს, მაგრამ მე ძალიან კარგად ვიცი, ვინ არის ნიკიტა მიხალკოვი. გარდა ამისა, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ირანელი რეჟისორი ფანახი, რომელიც მოგეხსენებათ, დაპატიმრებულია, უნდა ყოფილიყო ჟიურის წევრი ამ ფესტივალისა და სიმბოლურად ფესტივალის გახსნის დღეს გამიდადგეს სცენაზე და დატოვეს, შეიძლება ასე თქვას, ფანახი ჟიურის წევრად. კიდევ ერთი საპროტესტო წერილი დაიწერა ფრანგმა რეჟისორებმა, ანიეს ვარდამ, გოდარმა და სხვებმა, მიმართეს ამერიკულ მართსაჯულებას, განთავისუფლონ რომან პოლანსკი, ან როგორმე გადაწყვიტონ პოლანსკის საკითხი.
გიორგი გვახარია გვიამბობდა, იგი კანში იმყოფება 73 საერთაშორისო კინოფესტივალზე, დანარჩენ დღეებში ჩვენ გვექნება მისგან უფრო ახალი ინფორმაციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სიმღერას, რომელიც ახლა მოისმინეთ თელს მსოფლიოში, რომეთქვიან გაუთავებლად უსმენდნენ 1984 წელს, ის კვირეების მანძილზე ინარჩუნებდა ადგილს სიტების სიებში. 12 ქვეყანაში ნომერი პირველი ჰიტის ადგილი ჰქონდა დაპყრობილი და რახან ფილმისთვის დაიწერა მომდევნო წელს კინომუსიკისთვის განკუთვნილი ოსკარითაც დაჯილდოვდა. ალბათ მიხვდეთ, 13 მაისს სტივ ვანდერს 60 წელი შეუსრულდა, ეს ნიშნავს, რომ თითქმის 50 წელი ასცენაზე დგას. სიტყვას მის ერთ-ერთ თაყვანისმცემელს დაუთმობ, მარიამ ჭიაურელს.
სტივი ვანდერი სულ 11 წლის იყო, როცა მას კონტრაქტი გაუფორმა ხმისჩამწერმა ცნობილმა სტუდიამ ტამლა რეკორდსმა. უჩოლოდ ნიჭერი ბიჭუნას აღმოჩენის სამსახურება მომღერალ და კომპოზიტორ რონი ვაიტს მიუძღვის. ის მუდამ მადლიერებით იხსენებდა თავისი უმცროსი ძმის დაშინებულ თხოვნას: მოდი, ჩემს მეგობარს მოუსმინე, რას მღერისო. 11 წლის სტივი, უფრო სწორედ დავცლად რომ ითქვას, სტივლენდ მორისი უკვე რამდენიმე ინსტრუმენტზეც უკრავდა. შინის ძირითადად მუსიკით ერთობოდა, არადა თითქმის მთელი თხე შინ იყო. დედამისს არ უყვარდა დაბადებიდანვე უსინათლო ბავშვის დიდი ხნით გარეთ გაშვება. მეზობლებში კი ყველა იცნობდა ვუნდერკინდს. მარტო დროის ამბავი იყო, როდის მიაღწევდა მის შესახებ ხმა რომელიმე სტუდიამდე. მიაღწია კიდეც. ტამლა რეკორდში სტივი მორის სტივი ვანდერი შეარქვეს, ანუ სტივი სასწაული.
ის გამოირჩევა, ეს არის მის საოცარი მელოდიურობა. მელოდიურობა და კომპოზიტორის განსაკუთრებული ნიჭი. პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ძალიან გამორჩეული ფიგურა არის ამ თავისი მუსიკალობით.
კომპოზიტორის ნიჭით სტივი ვანდერს მუსიკის კრიტიკოსი ბიძინა მაყაშვილი პოლ მაკარტნის ადარებს პოპულარული მუსიკის ვარსკვლავებიდან მელოდიების შექმნის უნარით. ასე თუ ისე სტივი ვანდერის პირველივე ალბომი, როცა მომხერალი სულ 12 წელს იყო, ჰიტი გახდა. მომდევნო წელს ის უსინათლოთა სასწავლებელში შევიდა ფორტეპიანოს განხრით. მოგვიანებით მუსიკის თეორია შეისწავლა, კომპოზიციის კანონებს დაეუფლა. სტივი ვანდერს უსაუჩერ აქვს მოპოვებული მუსიკის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო, გრემი. მისი სინგლები Superstition, You Are the Sunshine of My Life, I Wish მილიონობით ეგზემპლარად არის გაყიდული. მუსიკოსი ხშირად მღერის კოლეგებთან დუეტებს, უფრო მრავალრიცხოვან ანსამბლებშიც ბევრჯერ მიუღია მონაწილეობა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჩანაწერია We Are the World, აფრიკის დასახმარებლად განკუთვნილი 1985 წელს გამოსული საქველმოქმედო სინგლი, რომლის ავტორებიც მაიკ ჯექსონი და ლაიონელ რიჩი იყვნენ. შემსრულებლები ათობით ამერიკელი სუპერვარსკვლავი, მათ შორის რეი ჩარლსთან, ბობ დილანთან, ბრიუს სპრინგსტინთან ერთად, სტივი ვანდერი. ვანდერს ბევრ სხვა შემთხვევაშიც გამოუხატავს მოქალაქეობრივი პოზიცია, ხმა უმაღლებია რასიზმის წინააღმდეგ. ოსკარი, რომელიც 1985 წელს ერგო, როგორც უკვე ითქვა სიმღერისთვის I just called to say I love you, მან ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. 2008 წელს კი საჯაროდ გამოთქვა განსაკუთრებული პატივისცემა კიდევ ერთი პოლიტიკური მოღვაწის მიმართ. 2008 წლის აგვისტოში, როცა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატად ბარაკ ობამა დაასახელეს, მის აღტაცებულ მომხრეებს შორის სტივი ვანდერიც იდგა. ამასთან მალე გაირკვა, რომ ბარაკ ობამა თავის მხრივ სტივი ვანდერის თაყვანისმცემელია, თან გაცილებით უფრო სტაჟიანი.
It is my extraordinary privilege.
2009 წლის 26 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კონგრესის ბიბლიოთეკის მიერ პოპულარული სიმღერისთვის დაწესებული გერშვინის სახელობის პრემია გადასცა მუსიკოს და მას შთაგონების წყარო უწოდა.
Please give it up for Mr. Stevie Wonder.
ქუჩაბაც სტივი ვანდერს 60 წელი შეუსრულდა. ბოლოს ერთი სიმღერა, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინაა ჩაწერილი, ანუ კარგახანში მას შემდეგ, რაც მუსიკოსის პოპულარობა ზენიტს გადასცა. მუსიკალურობას და კომპოზიტორის ნიჭს არაფერი დაკლებია.
დასრულდა რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სრულებით კემ შედობებით შედობიან ღამეს გისურვებთ. ხვალდებით კი 9 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ კვლავ გელოდებათ რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა. კარგებს ანდებოდეთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Right to be confirmed.